Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai, aš esu žurnalistas Aurimas Perednis ir mes šiandien turime mokslininką profesorių Rytį Maskeliūną iš Kauno technologijos universiteto ir kalbėsim apie tai, jog mokslininkas drauge dar ir su kolegomis, su kolega sukūrė įrankį dirbtinio intelekto, kuris smegenų kalbos parametrus ir kintamuosius įvedus gali diagnozuoti depresiją. Profesoriau, ačiū, kad jūs prisijungėt, ačiū, kad esat su mūsų klausytojais. Sveiki, Drūti.
Labą dieną visiems.
Tai aš taip lakoniškai pasakiau, turbūt jūs plačiau papasakosit, bet prieš laidą dar taip greituoju būdu sakau, pasižiūrėsiu, su kuo kalba, turėsiu, su kokiu mokslininku. Nu, yra daug keletą štrichų iš jūsų biografijos, jūs turit šio to bendro su informatika, su dirbtiniu intelektu, su multimedijų kūrimu, bet gal jūs pats trumpai prisistatytumėt ir papasakotumėt, kuo jūs užsiimat, kokie jūsų svarbiausi interesai moksle?
Na, jeigu taip pasakyti netiesiogiai, tai turbūt pagrindinis interesas, kad tas mokslas tarnautų žmonėms ir neliktų, kaip aš vadinu, kažkokių ataskaitų, sektuvų, darimų, rašymų, tokį turim stereotipą. Mokslininkai vykdo projektus ir kas iš to. Tai iš tikrųjų aš jau daug metų siekiu, kad nebūtų tų sektuvų gamybos ar ataskaitų rašymo, būtų realūs apčiuopiami daiktai. Tai šitoje srityje konkrečiai vat, signalo apdorojimas vadinasi, iš tikrųjų sritis labai sena, dirbtinis intelektas kaip priemonė atsirado gal prieš kokį 15 metų jai apdoroti. Anksčiau buvo vadinami statistika paremti metodai, dar anksčiau, sakykime, tranzistorinė technika, kur irgi gan tokie matematiniai skaičiavimai vyko. Bet principe šiandien tą dalį perėmė dirbtinis intelektas, ateityje tikėtina perims kvantinio skaičiavimo algoritmai. Na, o iš taikymo pusės, tai turbūt didesnė dalis darbų ir yra būtent susiję su medicina, kaip padaryti priemonės, paprastutės tokias, kad žmonės, ar tai programėlės forma, ar gydytojas specializuotos programos forma, galėtų naudoti kasdieninėje veikloje ir na, bent kažkokią naudą pamatyti, kad tas mokslas nelieka kažkur už kadro, o duoda šitą naudingą mūsų visuomenį.
Padėti žmonės daryti laimingais ir sveikais, tas yra be galo kilnu ir svarbu, bet jūs minėjot signalo apdorojimas ir aišku, jeigu mes prisiminsim, kaip jie sakė, buvo apdorojami anksčiau ir dabar visai kitas lygis, visai kitos dimensijos ir visai kitos galimybės pasitelkiant dirbtinį intelektą įvairius mūsų signalus, nežinau, verbalinius, mimikas, jau nekalbant, sakykime, apie kažkokius vat, emocijas, ką jūs turbūt siekiat irgi apdoroti ir pamėgint, sakykim, modeliuoti ir paskui jau pateikti. Bet žinot, mūsų klauso žmonės, kurie dirbtinį intelektą žodį tikrai yra girdėję, bet turbūt nu, mažai kas paaiškintų, kas tai yra, jeigu aš paklausčiau va, taip paprastą žmonių kalbą. Profesoriau, kas yra dirbtinis intelektas?
Na, paprasta žmonių kalba mums reikėtų įsivaizduoti kažkokį tai įtaisą, daiktą, kuris geba pagal jam užduotus požymius, na, sakykime, pilka spalva, pilkesnė spalva, juoda spalva ar dar kokia žalia spalva, priskirt kažkokį tai va tą požymį tam tikrai daikto rūšiai. Tai yra, jeigu seniau mes tą galėdavom padaryti, vartydami, pasiimdami kokį nors žinyną ne, ir susirasdami, na, šitas, ką aš nagrinėjau, atitinka tą, tą ir tą, tai čia va, vadinasi yra šitas dėsnis. Tai iš tikrųjų tokia mašina, kuri gan greitai geba perskaičiuoti statistinės tikimybės, kad informacijos objektas priklauso vienai ar kitai grupiai. Tai jeigu įsivaizduotume dar paprasčiau, na, sakykime, turime dirbtinio intelekto prietaisą, kuris turi užduoti pasakyti, koks bus rytoj oras. Na ir kaip įvesti, turbūt galime turėti kalendorinę datą, na, žinosime, kokia rytoj data, taipogi žinosime susitikėtina orus, nes tai jau praėjo, na tai koks šiandien oras buvo, atsiminsim, koks vakar buvo oras. Ir galbūt dar eilė kitų parametrų, sakykime, tas tendencijas galim per langą pažiūrėti, ne, ar saulė kaupiasi ar ne. Ir vat šios duomenys įvedus į tą dėžutę, na, mes galime pabandyti prognozuoti. Na, kaip pavyzdys, jeigu debesuota ir tų debesų daugėja ir pasižiūrėti istoriškai maždaug gruodžio pradžioje visada būdavo debesuota ir drėgna, yra didelė tikimybė, kad oras bus nekoks, kaip pavyzdys.
Aiškus pavyzdys, man prisipažinsiu irgi tekė ir keletą paskaitų ir šią vasarą klausyti irgi akademinių žmonių apie va, tą dirbtinį intelektą, keletą knygų tikrai edukuota auditorija mūsų yra perskaita ir man turbūt vienas įdomiausių temų ir ypač, kai bandoma pro rakto skylutę pasižiūrėti, ką dabar ar ten Elonas Maskas kokius interviu duoda ir kalba apie tai, kaip ten, žinot, dirbtinis intelektas bus kaip atominis ginklas, atsargiai, apokalipsės kažkokios, aš čia kas ką kontroliuos, žmogus jie ar jis mus. Nu, vat ir tiesiog taip susimastai kartais tose filosofinėse tokiose svarstymuose, kur mes čia nuvažiuosim su tuo dirbtiniu intelektu. Jūs tame matot, aišku, daugiau pliusų ir galimybių, ar taip pat rizikų ir pavojų, apie kurias, na, pasaulio, vat, tie skaitmeniniai gigantai dabar, ar žmonės, kurie išeina iš Google, aš ten kai kuriuos podcastus esu klausęs, tai tikrai, na, tokius, žinot, ten 29 metais aplenk žmogų, ten 40 metais kontroliuos mus. Galvoju, gal jau dabar čia visus viskas kontroliuojama ir ar dar ne dirbtinio intelekto?
Na, rizikos iš tikrųjų jos yra ir tos rizikos aš pavadinčiau ganėtinai realios, turbūt didžiausią stereotipą, pirmiausia, mes turim tą vadinamąjį Terminatoriaus scenarijų, ne, buvo Skynet tokia bendrovė, kuri paleido dirbtinį intelektą į rinką ir tas sugalvoja, kad, na, reikėtų žmonės išnaikyti, nes jie yra neefektyvus organizmas, arba galų gale toliau tą plėtoja matricą, ne, irgi žmonės naudoja kaip resursus mašinų palaikymai. Tai niekada, jeigu įsivaizduokim, mes duosim tom dėžutėm valdyti sistemas, o šiandien skaitmenizuoti tampame vis labiau automobiliai.
Nu, vat, sistemas dar, automobiliai dar savaigiai, ten aišku visko, bet tokius ginklus, pavyzdžiui, atominius ginklus ir duosim užduoti, nebūt antram iššaut, pavyzdžiui, visą laiką aplenkti tą, kuris nori. Aš nežinau, ko čia baigsis visą tai.
Jau turbūt jūs girdėjote, raketas pradedame šaudyti, na gal šaudyti dar sprendimą prie žmogus, bet dirbtinis intelektas jau pasiūlo, kad šitas taikinys būtų geriau numušti negu anas. Pana, bus geresnis poveikis. Tai kiek tų sprendimų panaudota, niekas nesigiria, na, nes turbūt vis tiek yra dar šiokia tokia atsakomybė prie žmoniją, bet įsivaizduokim, vardan didesnės greitavikos ir efektyvumo, nes žmonės sprendimų prieimėjai vis tiek kartais užmiega, ko nepasidalina, galbūt ginčiasi, duodame dirbtinių intelektų laisvę. Na, o jisai, kol jūs čia ginčiasi, aš jums tos karus greit sukariausiu. Na, ir įsivaizduokim dar vieną paradoksą. Kitoj pusėje, na, su to piktavalių kaimynų pavadinkė pusė, irgi bus. Ne, raudonas.
Nu, jie irgi nesnaudžia, jie irgi darbina mašinas, taip.
Ir tada kovos kieno yra geresnis. Ir vat kas baisiausia, tokiu atveju žmogiškiai resursai žmonės gali likti kaip tas, na, patrankų mėsa, pašalinis ponas, na, kurį paukosime. Bet dan geresnio tikslo, tai etiniai klausimai.
Čia vat tų netiškų žmonių, piktavalių, ką jūs paminėjot rankose, tokie dalykai yra baisus ginklas, dirbtinis intelektas.
Taip, ir čia nereikia turbūt net to karinio scenarijaus. Turbūt
pandemijos visokios, ką mes čia jau patys matėm.
Taip. Bet aš pavadinčiau dar tokį, dar praktiškesnį, jeigu pasižiūrėt, kas laimėjo šįmet Nobelio premijas. Tai turbūt viena tokia, man bent jau įspūdį padariusių kategorijų buvo, ne, tyrinėjome baltymų struktūras dirbtinio intelekto pagalba. Tai ką šitas išradimas reiškia, kad mes pradedame greičiau gerokai konstruoti vaistus. Galime be abejo konstruoti ir, kaip jūs paminėjot, na ir ligas, na, bet tą palikime šon. Bet sakykime, tikimybė yra, kad vaistai tam tikrai taps pasiekimi tam tikrai žmonių, bet ne visiems. Na, personalizuota medicina, sakys, brangu, žinot, čia ne jums, jūs, kaip sako, gydykitės.
Tu neturi pinigų, palauksi, o kas turi pinigų arčiau?
Tai vat net ir paprasti dalykai iš tikrųjų yra su savotiškom, sakykim, tokiam etiniam, socialiniam rizikom. Bet kita vertus, jeigu pažiūrėsim iš kitos pusės, tai toj pačioj baltymų analizai milijonų milijonai kombinacijų ir kaip atrinkti geriausią. Na, tai yra tam ta metodika, jinai gan imli skaičiavimams laikui, nes skaičiuodavo rankom, aišku, įprastiniais labiau skaičiavimo metodais, na, bet vis tiek, perskaičiuot daug tų sekų labai užtrunka laiko. Čia mašina, tas DeepMind'o principą palengvina eilę tūkstančių kartų atrinkti labiausiai tikėtinas. Aš žinai, sako, tu mokslininkas, pažiūrėk, šias, aš manau, kad šios vat, geriausiai pasiteisins. Tai mums arba klasikinių metodų skaičiuom viską iš eilės arba baksnuom pirštų, čia jau gaunam siauresnę imti. Ir jeigu grįžt prie to, ką mes darome, na, tai mes gydytojo turbūt greitai irgi nepakeisim, bet ir tikslas toks nėra. Šitie sprendimai, kad vat, ir mūsų balso analizės atvejus, jie galėtų...
Aha, tuoj prieisim, vat, labai, labai gerai jūs...
Siauresnį imti, ta prasme, kad, na, galbūt šiem žmonėm reikia greičiau tyrimą padaryti. Arba, žinai, žmogau, va, tu gavai programėlę pranešimą, kad su tavo balsu kažkas ne taip buvo geras, susiregistruok pas gydytoją, kuris specialistas jau tikrai pasakys. Ir mes su kolegomis turbūt teko girdėti ir gerklų vėžį, va, taip skriningą atliekam šilus.
Pagal balso parametrus, tos signalus, kaip jūs laidoj minėjot, kuris apdoroja dirbtinis intelektas ir pasako, kad su tavo balsu kažkas netvarkoja. Tai dabar prieikim prie, nu, tas iš ta filosofinė visa diskusija, jinai be galo įdomi, kuo čia baigsis visas tas šokis mūsų su dirbtiniu intelektu ir kas ką mes jį, ar jis mus, o gal jų ir kontroliuoja, žinot, profesorių, aš kai ten kokia, ar muzika pasiklausai dainą, ar ką nors internetu nusiperki ir kitą dieną tau pradeda mesti reklamos krūvas, ar jau čia jis manęs jau visiškai jau nepasiemi ir nekontroliuoju mano tų poreikių, nekuria kažkokių, tai tokių minčių man dabar kyla, bet gerai, palikim tą diskusiją, turbūt čia klausimai nėra 2x2 4, tegul pamasto mūsų klausytojai, šiek tiek pagazdinom, tai auditoriją pasididinom, pradėdami kalbėt, pajokaut galima ir tai, bet profesoriu, grįžkim prie to, ką jūs sukūrėt ir dabar vat, apie tai, kaipgi galima diagnozuoti depresiją, pasitelkiant dirbtinio intelekto įrankį, kuris kalbos, smegenų signalus apdorojas, gali pasakyti, kad tu, kaip jūs sakote, jau tau laikas pasibelsti į mediko kabinetą. Kaip tai veikia?
Tai iš tikrųjų, užuomina turbūt, jeigu grįžti prie skaitytojams suprantamo pavyzdžio, galėtų būti tas melo detektorius. Turbūt visiems teko matyti filmuose, na, tegu ir ne visiškai realistiška reprezentacija, kai prideda eilę elektrodų prie žmogaus, jam liepia atsakinėti klausimus, na, ir dėžutė
fiksuoja reakcijas tavo.
Diagramą paaišo ir maždaug specialistas pažiūrė, ką tu čia išlenda pikas.
Pakilo.
Meluoji. Tai grįžtant.
A, tarp kitko kalbinu žmogų, kuris dirba su šitų melo detektoriumi ir dirbo anksčiau, atsiprašau, tai pasakojo, žinot, kaip juoka, nu, yra tam tikros žmonių grupės, kuriuose nefiksuoja tas melo detektorius, nors žinai, kad jisai meluoja, bet jam tai yra tokia norma, kaip normaliai viskas reiškia eina ir čia jau, atsiprašau, nukrypau šiek tiek.
Na, tai taip, iš tikrųjų, turbūt bet kokią sistemą gali apgaut, net ir tą dirbtinį intelektą. Ir tos dėžutės principas iš esmės pritaikytas ir pas mus. Tai yra eilė požymių, signalo energija, pagrindinis tonas, na, iš ko mes ten skaičiuojam kalbėjimo manierą, pagrindinį dažnį ir panašiai. Suformuot kažkokį tai spektrogramą, panašų vaizdą, kuriame tie požymiai fiksuojami ir bandyt klasifikuot, kokiegi tų požymių grupiai priklauso tas žmogus. Dabartiniam intelekte be abejo svoriai, kurie paskirsto, kad šitas požymis yra svarbesnis, nes mažiau svarbus ir taip toliau. O dar šiuo atveju turėjo ir tuos laidus, kaip ant melo detektoriaus, ane, ir kaip papildoma informacija. Tiesiog toks buvo duomenų rinkinys.
Elektrodai tam tikrai smegenų, sakykime, irgi fiksuojantis veiklą.
Taip, na, mes patys su pacientais tiesiog nedirbom, nes neturim teisės, kaip bebūtų, ne medikai, esam informatikai, tai jau su užfiksuotų rinkinį. Tai va ten kontroliniai sekai, kaip jūs ir minit, buvo uždėta ta įranga ir liepta jiems šnekėti, atsakinėti klausimus, na ir atitinkant suklasifikavo šitam žmogui. Tas yra, tas yra. Tai mes turėdami tą informaciją, vat, pagal eilę tų požymį ir pabandėm irgi sudėlioti į lentynėlę ir gavosi to rinkinio rėmus visai neblogai.
Aš kaip skaičiau jūsų pranešimą, man įspūdingas buvo tas patikimumo rodiklis. Nežinau, kaip jūs tą gavot, bet ten 96% yra, nu, pataikymo, gal kaip čia taip, nežinau, vadinasi jisai moksliškai, bet aukštas yra koeficientas tikslumo, gal taip pavadinčiau.
Taip, jisai skaičius skamba gražiai, bet reikia nepamiršti, kad tai yra vis tiek yra fiksuota imtis. Nei vienas mokslininkas, net ir pats mandriausias, šiandien negali pasakyti, kas yra realiame gyvenime, nes mes nepabandėme. Žmonės iš tikrųjų yra labai skirtingi. Tai toje fiksuotoje imtyje duomenų, kurios mes turėjome, taip, iš tikrųjų 97 atvejus iš 100, jisai labai neblogai pataiko. Sakykime, kad kažkoks požymis yra. Kas būtų realybėje, sunku prognozuoti, aš atvirai sakyčiau, greičiausiai sulūktų tas skaičius, na, nebūtų katastrofiškas, bet tikrai turbūt netoks, bet turėtume daugiau duomenų sistemas patobulinti, mes žinotume kažkokius nuansinius požymius, na, kurie visigi mes skirtingi, galų gale kaip ir su to melo detektoriumi. Ateina agentas, kuris yra apmokytas meluot ir sako, kad viskas gerai. Tai galbūt yra toksai žmogus, kuris psichologiškai yra sugniždytas, bet jis to neparodo, kad čia sako geležinis. Ne? Ir jis ten sosis, juoksis, gal net ir smegenų
ir tie kintamieji, kurie įvesti kaip signalai, jie bus apgauti šiuo atveju.
Taip, taip, taip. Tai visada yra tų atvejų ir čia iš tikrųjų stebėtų turbūt reikia visumą, bet tikslas turbūt nėra visų galimų išgaudyti ir turbūt dar nei viena sistema to nemoka, nes tam reikia absoliutaus stebėsenos.
Aha, bet profesoriau, vis dėlto dar kaip paaiškinot esmę, tą visą logiką, kaip viskas veikia, kaip tą, na, vis tiek tam tikrus įvedat bazinius kalbos būdą, ten, nežinau, pauzės, žodžius, tam tikrus sakinius, konstrukcijas, ten tikrai galima sukonstruoti, sakykim, tipinį depresijos pacientą, bet dabar tai yra kas programėlė, tai yra kažkas, na, vis tiek žmogus nesinešios kažkokios skafandro ant galvos elektrodais.
Ne, tai... Kaip jau aš jau minėjau, elektrodai yra tiesiog duomenų rinkinio dalis, tai mums kaip kontrolinis dalykas tikrai geras, nes tai yra dar papildomas signalas. Tai kai turim ir elektrodus, ir garsą, kaip jūs vadinat, mes turim didesnį patikimumą. Na, sakykime, jeigu garsų apgauni, tai elektrodais ne ir atvirkščiai.
Taip, taip. Bet tai yra programėlė, kas tai yra?
Tai tiesiog programinis sprendimas, kur užtenka pašnekėti. Labai panašiai, kaip su kolegomis iš LSMU darėme, tai gerklų vėžio diagnostikai užtenka pašnekėti, na, ir rodo šiokią tokią riziką.
Ne pačią lygą, sakykime, žinot, ten jau lygai reikia daugiau matyti, ko ištirti, bet rizikos lygi tam tikrus signalus paduoda, kad čia gal...
Šitie įtaktai šiandien gydytoje nekeičia, bet jie yra atrinkimo priemonė, kad galbūt žmogui yra kažkokie tai požymiai, na, su tam tikra tikimybė, kad yra depresija ar kitokia lyga priklausomai nuo taikymo, ir būtina išsamesnė, pavadinkim, konsultacija, jau specialistų galbūt konsiliumas, na, depresija diagnozuoti iš tikrųjų netai paprasta yra, ta prasme, gydytam specialistam netai paprasta, ar tai yra depresija, ar tai yra sutrikimas, na, iš tikrųjų galbūt net ir to badimo pirštu šiek tiek yra, nes ir laiko, reikia tam ir stebėsenos to žmogaus, bet susiaurinti tam tikrai grupėje ar parodyti pačiam žmogui, kad tai yra na, kažkas galbūt negerai, tu kreipkis, nes mes nenorim skaityti, kad vėl kokį jaunuolį prie upės rado, na, atsiprašau, už palyginimą, bet tos problemos
na,
yra.
Šitas su psichinė sveikata iš tikrųjų ir tos ir savižudybių rodikliai Lietuvoje, mesgi čia nieko nekišam galvos į smėlį, matom, kas čia darosi ir iš tikrųjų nėra gerų tendencijų, nepaisant to, kad čia ir jaunimas laimingiausias iš kitos pusės girdim, bet na, gerai gyvenam, bet daug nelaimingų žmonių ir tą turbūt galim matyti aplinkui. Bet profesoriu, pabaigiant mūsų pokalbį, vat jūs papasakot apie konkretų įrankį padedantį medicinai. Yra tikrai daug šitų dirbtinių intelektų įrankių ir suvest savo kraujo parametrus ir tau iš karto gali parodyti signalus, kur ten to tavo polinkis ir kokius sportus tau reik sportuoti. Ir dabar man čia tiek pripasakoja visko per laidas, tai aš galvoju, sakau, čia taip atrodo, ar tikėt, ar čia dar iš fantastikos ryties, bet jau reik pradėti tikėt. Bet kaip jūs matot, profesoriau, tą ateitį medicinoje vis dėlto, gal daktarų nereiks?
Aš manyčiau, kad mes daktarus branginkim ir kol jie yra, jokių būdų jų neįsižadėkim. Nes visada yra, tas mano minėtas, vienas atvejis iš šimto. Na, įsivaizduokim tesnį taikymą, žiūkos kokius nors tikrinam ir pasitikim tik tai tuo dirbtiniu intelektu. Na, ir išlenda toks žmogus, kažkoks unikalesnis, nematytas. Jis sako, tu sveikas. Na, jam po savaitės čekšt kokios trečios grupės, ane, ir... Sako, aš va pasitikrinu. Ir tą žmogišką faktorių aš nemanau, kad reikia nurašyti. Be abejo, mašinos tobulėja, tas pats ChatGPT prieš 2 metus daug kam kėlė juoką, kad čia šlapštas. Šiandien niekas dėja jau iš jo nesijokia ir kaip bebūtų gaila, tai tampa net mūsų kultūros dalimi, pradedant vaikais, sukčiaujančiais su namų darbais.
Baigiant žurnalistais, kurie kartais pasitikrina klausimyną prieš kalbinant vieną ar kitą intervjuojamą žmogų.
Turime mes kitą problemą, vat, aš pavadinčiau gerokai irgi rimtesnė arba labai ta kritinio mąstymo stoka. Mes kartais aklai pasitikime mums tiek žiniasklaidos, televizijos, tiek to pačio dirbtinio intelekto sugeneruotą informaciją ir jau nebetikrime, ar tai tikra ar ne. Ir iš tikrųjų, vat ir konflikto Ukraino atveju pila mums tą propagandą, ne, bando paveikti, kad čia, važinai, gal čia netai blogai, čia jie gynė, ana pusė, ne, čia jos privertė, čia NATO kalti ir panašiai. Ta informacija pumpuojama ir iš tikrųjų dalį žmonių, na, sakykime, tas naratyvas turbūt pasiekti.
Jūs palėtėt labai svarbų dalyką, iš tikrųjų, kaip eksploatuot žmogų galite informacijos rautai, jo elgseną sprendimus tam tikrus ir tai yra nu, nežmoniško lygio auganti problema, man atrodo, mums visiems. Taip. Su ta intencija nepraraskim kritiško proto ir kai mums siūlo kartais, žinai, susivest kažkur nuvažiuot, koks ten GPS'as labai paprasta, bet na, atjungia smegenis, tu neprisimeni, atminties nevystai ir daug yra pagalbos, bet kartais, vat, kaip jūs sakot, ir nereikia tų smegenų užmiršti įdarbint. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad padėjot apmastyti labai labai įdomius klausimus. Profesorius Rytis Maskeliūnas, mokslas suprantamai, kad tau mokslininkas sukūręs su kolega įrankį, kuris padeda diagnozuoti depresiją, dirbtinio intelekto įrankį, kurį čia mums laidoje ir pristatė. Ačiū, kad kūrėt profesoriau, iki kitų pasimatymų.